Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə deputat Rasim Musabəyov və politoloq Zərdüş Əlzadədir. Əvvəlcə hər birinizi buradan salamlayıram.
Salam aleyküm.
Deməli, bu həftənin hadisələrinə nəzər yetirəndə heç şübhəsiz ki, prezidentlərin Kazan görüşü diqqət çəkən hadisədir və mən də istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə bu məsələnin üzərində dayanaq. Deməli, bu görüş ərəfəsində böyük gözləntilər var idi və hətta bəziləri güman edirdi ki, baza prinsipləri qəbul edilə bilər bu görüşdə və bu gözlənti də heç, yəni belə deyək də, səbəbsiz deyil idi. ABŞ prezidentinin həm Azərbaycan prezidentinə, həm Ermənistan prezidentinə telefon danışığı olmuşdu. Bundan başqa bu prosesləri Fransa dövlət başçısı da yaxından izləyirdi, onun məktubu olmuşdu və nəhayət dünən Kazanda görüş gerçəkləşdi və təxminən 3 saata yaxın görüş keçirildi. Deməli, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri eyni zamanda Rusiya prezidenti Medvedevin vasitəsiliyi ilə. Lakin görüş təxminən 3 saat çəksə də heç bir sonradan məlum oldu ki, sənəd imzalanmayıb. Sadəcə bildirildi ki, müəyyən razılaşmalar olsa da, ancaq heç bir sənəd imzalanmayıb. Sadəcə bəyanat qəbul edildi. Bəyanatda da qeyd edilir ki, əsasən, yəni bütün bu səylərə görə həm ATƏT-in Minsk qrupuna, həm də Rusiya prezidentinə vasitəçiliyə görə təşəkkür edilirdi. Evet. Bax, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bu gözlənti var idi ki, baza prinsiplərinin qəbul ediləcəyi gözlənir. Sizin üçün bu nəticə, yəni heç bir nəticənin əldə edilməsi, gözlənilən oldu yoxsa gözlənilməz oldu? Rasim bəy, siz istəyirsiniz, sonra Zərdüş bəy də fikrin bildirsin.
Açığı, yəni biz bütün əvvəlki görüşləri yada salsaq, onların nəticəsiz olmağı, indiki də görüşün nəticəsiz olması elə bil ki, adi bir hadisədir. Ancaq biz o görüş ərəfəsi, o səyləri və o səylər ki, təkcə indi Dovildə prezidentlərin birgə çağırışı ilə yanaşı, konkret olaraq Obamanın iki prezidentə də zəng etməsi, Sarkozinin müraciəti, Dövlət Departamentinin və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı, Avropa Birliyi tərəfindən, ATƏT tərəfindən, AŞPA tərəfindən tövsiyələri və gözləntiləri göstərir ki, müəyyən bir ehtimallar var idi ki, Kazan görüşü nəticəsiz qalmasın. Təəssüflə deyə bilərəm ki, bu gözləntilər, o cümlədən mənim gözləntilərim ki, bir məntiqə cavab verərək qərar qabul olunacaq, doğulmadı öz.
Aydın, Zərdüş bəy, sizi eşitək.
Mən Rəşim bəyin dediklərinə 100% razıyam və əlavə etmək heç bir sözüm yox.
Aydındır. Onda bəs sizcə nədən gözlənti özünü doğrultmadı? Yəni, baza prinsiplərinin qəbul edilməsinə sizcə nə mane oldu? Əgər bir halda ki, ABŞ prezidenti bu məsələdə maraqlı idi, Fransa prezidenti maraqlı idi, bəs onda nə maraqlı oldu? Rusiya vasitəsilik edir. Yoxsa bəzilər düşünür ki, Rusiya əslində vasitəsilik eləsə də sadəcə münaqişənin həllində maraqlı deyil. Bəlkə elədir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu sual kimədir?
Zərdüş bəy, sizə də sonra Rasim bəy cavab verər.
Məlum məsələ, Qalı Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq səviyyə daşıyır. Bu yalnız Ermənistan-Azərbaycan dövlətlərinin münaqişəsi deyil. Bunu parlaq şəkildə sübuta yetirən sadə bir acı həqiqət var ki, Ermənistan münaqişələrini davam etdirmək üçün heç bir resursu yoxdur və bu resursu onu vasitəçi rolunu oynayan o üç dövlət verir. Bundan da nəticə çıxır ki, hərəsi bu münaqişədə öz faydasını və o, bu dövlətlər Ermənistana münaqişəni davam etdirmək üçün lazım olan, tələb olan resursları verənə qədər öz resursu olmayan Ermənistan bu fülyasında Qarabağı ilhaq etmək fülyasında davam edəcək. Bundan nəticə çıxır ki, bəli, görünür o vasitəçi dövlətlər hələ də münaqişəni həll etmək üçün zərur olan razılığa gəlmirlər. Azərbaycan isə beynəlxalq hüquqdə təsdiq edilmiş duyğularından başqa heç şey istəmir.
Aydındır. Rasim bəy, siz necə hesab edirsiniz? Zərdüş bəy qeyd edir ki, görünür bu həmsədr ölkələr hələ ki bu münaqişənin həlli ilə bağlı üzər aralarında razılığa gələ bilmir və maniyə də budur. Siz necə hesab edirsiniz?
Düşünürəm ki, orada əvvəla Rusiyadan heç də bir mənalı konfliktin həllinə doğru təsirlər olmamışdı. Orada əks təsirlər də mövcud idi. Yada salmaq istəyirəm ki, bəli, Medvedev və Xarici İşlər Nazirliyi elə bil ki, burada bir razılaşma əldə olunmaq üçün səylər göstərirdi. Ancaq hərbi düşərgədən bunun tam əksinə yönəlmiş siqnallar gəlirdi. Ya da diqqətə cəlb etmək olar ki, elə o görüş ərəfəsində Rusiya Dumasında və Senatda təsdiq olunub o gümrük bazanın uzadılması ilə bağlı məsələ və o müzakirə zamanı ortalığa məsələlər çıxıb ki, bazada müəyyən bir reorganizasiya nəticəsində xeyli artıq silah var və o silahı pulsuz erməni tərəfə vermək planları var. Və bu əslində Ermənistanda kompromisa qarşı çıxan qüvvələrə əlavə bir dəstək idi. Və Rusiyanın baş qərargahının əməliyyat idarəsinin rəhbəri çıxıb bəyan edir ki, biz Kirgizistanda o proseslara müdaxilə etməyə gecikdik və etmədik. Ancaq Qarabağda müharibə başlanarsa biz bu dəfə öz belə deyək, borcumuzu yerinə yetirəcəyik. Bu nə deməkdir? Əslində o radikal qüvvələrə Ermənistanda dəstək idi və bu düşünürəm ki, təkcə üzdə olandı. İndi baxın, arxada olan hansı təsirlər var və indi boş yerə demirlər ki, bu məsələdə Putinin və Medvedevin mövqeyləri fərqlidir. Düşünürəm, bu amil var idi. Bir amil də var idi ki, Rusiya hiss olunurdu ki, o sənəddən başqa əlavə özünə bir mövqe istəkləri var. Həm o sülh məramlıları özü həyətə keçirmək istəkləri var. Görüş hərəfəsi, mən Rusiya mətbuatında belə bir danışıqlar gedirdi ki, azad olunan sərhəd hissəni MDB sərhədi kimi qorumaq məsələləri var idi ki, bax, yəni hər vəclə Rusiya gəlib bizim o sərhədi nəzarətə götürmək istəyindədir. Və nəhayət düşünürəm ki, ermənilər də əlavə, yəni özləri üçün müəyyən bir istəklərin ortalığa gətirdilər. Hər halda Serj Sarkisyanın dilindən səslənirdi və hiss olunur. Bunlar, yəni o Madrid prinsiplarına razılığın o cümlədən o sülh müqavilənin hazırlanmasına, masa arxasına gətirib separatçı rejimin nümayəndələrin oturmaq istəyirlər. Bu prosesin davamı üçün. Təbii bu Azərbaycan üçün məqbul deyil və bu əlavə şərtlər idi. Bax, bunlar bütün düşünürəm ki, bu məsələlər Qazan görüşündə razılaşmanın əldə olunmasının qarşısını aldı. Və nəhayət bir amil də var, götürüb ermənilər o dərəcədə bir psixoz yaradıblar öz ölkələrində, öz əhalisində ki, mən istisna etmirəm ki, Serj Sarkisyan sadəcə olaraq çəkinir ki, o sənədə imza atandan sonra bəlkə heç bir mühafizəsində olan hansısa bir gizli radikal tərəfindən bir hücuma, bir hansısa bir hədələrə məruz qalsın.
Aydındır. Zədif bəy, bu fikirlərə sizin münasibətiniz nədir və siz necə hesab edirsiniz? Danışıqlar masasında razılığın əldə edilməməsini konkret sizcə hansı məqamlar, hansı müddəalar mane oldu? Yəni, nədən razılaşa bilmədilər?
Razılaşmalar onda ki, birincisi, Ermənistan açıq tələb edir ki, Azərbaycan referenduma razılığını versin və referendumda qoyulacaq sualı indidən müəyyənləşdirməsin. Yəni, erməni tərəfi orada o cümlədən Azərbaycanın təkvinə çıxmaq sualında qoysunlar və o möhlət də göstərməli, 3 il, 5 il, 10 il amma göstərməli. Yəni, Azərbaycan tərəfi buna razı olsa və ermənilərin Dağlı Qarabağın müstəqilliyi sualın qoyulması razı olsun, bu deməkdir ki, sadəcə biz hüquqi cəhətdən Qarabağın itirmə vaxtını müəyyənləşdiririk. Bəsələn, sonra istəyirlər və bir də əlbəttə ki, Rusiyanın təhlükinin istəyirlər elə eləsinlər ki, Rusiya əsas zamin olsun və onlar faktiki olaraq kommunikasiyanın açılmasına nail olsunlar, iqtisadi əməkdaşlığına nail olsunlar, həm də ona nail olsunlar ki, artıq Qarabağ beynəlxalq zəmanətlə müstəqil dövlət olur. Bu, onların hərbi qələbələrinin hüquqi sənədləşməsi deməkdir. Azərbaycan tərəfi buna razı deyil. Ona görə də alınmadı.
Aydındır. Baxın, necə hesab edirsiniz? Bundan sonra yenə də görüşlər, səylər davam edəcək, yoxsa bir müddət dayanacaq bu proses?
Hər dəfə belə əsassız ümidlərlə dolu görüşdən sonra bir müddət ki, tərəflər küsürlər, dayanırlar, görüşmürlər. Sonradan vasitəçilərin xahiş minnətindən və ya təzyiqindən sonra yenə başlıyorlar görüşməyə, yenə əsası olmayan ümidlər verilir, vədlər verilir və iş belə gedir. Məncə, zaman indi artıq başlayıb Azərbaycanın xeyrinə işləməyə. Unutmayaq ki, Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti ağırdır. Silahı çox olsa da, ictimai fikri xəstə olsa da, amma iqtisadiyyatı daha xəstədir. 15-ci ildə indiki Yunanistanın vəziyyəti düşəcək. 15-ci ildə artıq xarici borclarının faizlərini ödəməyə imkanı olmayacaq. Düşəcək qapı-qapı dilənəcək, əlavə borclar istəyəcək. Əlavə borclarının demək, silinməsini istəyəcək. Onda da ondan soruşacaq var ki, sən pulları var xərcləyirsən. Deyəcək ki, hərbi xərclərə, deyəcək onda çox zəhmət çək, yorğanına görə ayağını uzat. Bu bir. İkinci də ki, məsələn başqa bir millət üçün ölümcül bir proses gedir. O da əhalinin köçüb getməsi. Bir iki gün əvvəl Gevorg Paqaşyan var, Ermənistanın sosioloqlar atasiyasının prezidenti. Onun apardığı bir sorğunun nəticələri aşkarlandı. İrvanın əhalisinin 48% kimi adamda oturub. Yəni onlar bir münasib fürsət gözlərlə ölkədən keçsinlər.
Levon Petrosyanla təxminən həmin fikirləri dilə gətirdi müsahibəsində.
Bəli, o da o özündən deyir ki, o da baxır, görür ətrafına, baxır insanların əhval-ruhiyyəsinə. Bir tərəfdən onlar çox ötkəmdilər. Biz qalib gəlmişik, bu torpaq bizimdir deyirlər. O bir tərəfdən qalib ölkənin ərazisi genişlənmiş ölkənin içərisində yaşamaq istəyənlər əkilmək istəyir.
Qasım bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra gözlənti nədən ibarətdir və bir də ki, məşhur o bir sual var. Nə etməli bundan sonra?
İndi o mən bir söz də əlavə edərdim ki, Levon Petrosyan ümumiyyətlə deyir ki, Ermənistan tükənir. Deyir ki, 13 il bundan qabaq faktiki olaraq eyni sülhən qarşısını aldılar və nəticədə Ermənistanın əhalisi 1 milyon azalıb. İndi isə ilin əvvəlindən 45 min erməni Ermənistanı həmişəlik tərk edib. Nəzərə alınsa ki, elə Dağlıq Qarabağ ərazisində vır tut, indi bəlkə 80-90 min əhali var. Demək olur ki, bu tendensiya davam edərsə, o 100 min, 90 min ermənilərin iddiasına, yəni çərçivə sığmayan iddialarına görə elə həmin bu il bəlkə 100 min erməni vətən qoyub və oradan kənara gedəcək. Və deyir ki, bu proses davam olunarsa, Ermənistan ümumiyyətlə qalmayacaq, hamı çıxıb gedəcək. Hər bir halda fərz edirəm ki, nəticəsi nə olacaq? Yəni, fərz edirəm ki, indi hərbi ritorika artacaq. Fərz edirəm ki, sabah Azərbaycanın o paradında bir çox sərt mesajlar veriləcək və təkcə sözlə yox, eyni zamanda nümayişlə. Fərz edirəm ki, Azərbaycan Ermənistanı iqtisadi cəhətdən boğma siyasətin davam edəcək. Fərz edirəm ki, cəbhə bölgəsində toquşmalar, insidentlərin sayı artacaq və onlar daha təhlükəli olacaq. Fərz edirəm ki, Rusiyanın maraqlarına toxunan Transxəzər layihəsinə qərar veriləcək və bu heç də belə deyildi ki, Azərbaycan prezidenti Qazana getməkdən öncə Brüsselə gedib, orada həmin o layihənin müzakirəsini aparıb və bildiyimiz kimi orada ən problemli məsələ həm iqtisadiyyatla yanaşı təhlükəsizlik məsələsidir. O kəmər çəkiləcəksə, onun Xəzərdən çəkilməsində Rusiyanın və İranın mövqeyini nəzərə alaraq təminat lazımdır və Azərbaycanda həmin Qazan görüşü ilə paralel təhlükəsizliklə bağlı ciddi müzakirələr burada gedib, konsultasiyalar gedib və onun predmeti Qəbələ, hansına ki Rusiya iddialıdır, onun predmeti Transxəzərdə və energetik layihələrin təhlükəsizliyi. Düşünürəm ki, Rusiyada o artıq tamah və qeyri-konstruktiv mövqeylərə dəstək verən İnsanlar anlamalıdırlar ki, bu cür yanaşma konkret olaraq Rusiyanın öz maraqlarına xələl gətirəcək. Bax, bu istiqamətdə düşünürəm ki, səylər olacaq, ancaq hər bir halda mən düşünmürəm və hesab edirəm bu düzgün olmazdı ki, daha danışıqlardan bir şey çıxmadı, gəlin müharibəni başlayaq, ya bilavasitə o başlamaq üçün addımlar ataq. Bütün bu məsələlər çox soyuqqanlı götür-qoy etməyi mənə gəlir ki, çox vacibdir.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə deputat Rasim Musabəyov və politoloq Zərdüşt Əlzadədir. Zərdüşt bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bundan sonra nə etməli məsələsində biz sıra məqamlarının üzərində dayandı Rasim bəy və eyni zamanda ancaq müharibəyə tərəfdar olmadığını bildirdi. Ancaq müharibə təbii ki, söhbət getmirsə, islahatların dərinləşməsindən və yaxud başqa məsələlərdən ölkənin iqtisadiyyatının gücləndirilməsindən söhbət gedə bilər. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti hansı məsələlərə diqqəti yönəltməlidir? Ölkə daxilində, ölkə xaricində. Yəni, vəziyyətin bu şəkli və gələcəkdə üstünlüyü qorumaq və yaxud onu dərinləşdirmək baxımından Azərbaycanın hansı addımlarını zərur edirsinizsə?
Dünya mənzərəsinə baxanda görürsünüz ki, demokratik dövlətlər hörmətlidir, onların hesablaşırlar, avtoritar dövlətlərə təzyiqlər var, bunlara tanımır. Çalışırlar onları sıxsınlar, dəyişirlər. Bundan nəticə çıxarıb Azərbaycan mütləq konstitusiyasında yazılmış bütün insan hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyə başlamalıdır. Bu bir. İkincisi, mütləq Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə, qanunsuzluğa qarşı mübarizə getməlidir. Çalışmalıdır Azərbaycan ki, məhkəmə sistemini müstəqilləşdirsin. Bu Azərbaycan hörmətin bir an artıracaq. Neftdən, qazından çox bu amillər Azərbaycana hörmət gətirir. Nəhayət, biz Dağlı Qarabağda yaşayan erməni millətinə olan vətəndaşlarımızla diyaloga başlamalıyıq. Mako Sarkisyanla yox, Qondarma parlamentinin tədilən yox, Qondarma Zillər Komitəsi tədilən yox. Oradakı bədbəxt o atılmış Azərbaycan hakimiyyəti hökuməti tərəfindən öldürülmüş vətəndaşlarımızla başlamalı danışmalıdır. Onların dünyaya və ilk növbədə Azərbaycana qapısını və pəncərəsini açmalı, gəlib görsünlər biz necə yaşayırıq. Və orada görsünlər ki, bizim gecə gündüz fikrimiz onları öldürmək, qovmaq deyil. Biz onlarla sülh istəyirik, birgə yaşamaq istəyirik. Bunu görsünlər gərək. Və ondan sonra əgər Qarabağdan Bakıya axın başlasa, bir var başlayan götürüb ümumiyyətlə Ermənistandan və Qarabağdan çıxıb gedirlər. Bir də var gəlsinlər Bakıya görsünlər ki, Bakıda elə imkan var ki, onlar Qarabağda qalıb insan kimi yaşaya bilərlər. Bu başqa bir alternativdir. Erməni əhalisinə başqa alternativ vermək lazım. Erməni əhalisinin içərisində olub, məsələn, rəsmi siyasətin məntiqsizliyini və nəticəsizliyini görən qüvvələrə hansısa bir ismarıc verməliyik ki, Azərbaycanla dil tapıb birgə yaşamaq mümkündür. Biz bunu elədikcə erməni cəmiyyətindəki radikalların mövqeyini zəiflətdirmiş olur. Və biz bunu edə bilərik.
Bunu necə etmək olar, Zərdüş bəy?
O hökuməti nasıldır? Bunun yolu çox sadədir. Bunun yolu azad ədalətli seçkilərdəndir. Yəni parlamentdə qurban olum, İlham Əliyev qurban olum, Yapar qurban olum, Heydər Əliyevin mirasına deyən adamlardan başqa yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqının mənafiyi deyən insanlar da olmalıdır. Müstəqil düşünən insanlar olmalıdır. Yalnız hansı bir şirkət qurub ölkənin büdcəsinə nəyisə sormaq, oğurlamaq haqqında fikirləşən adamlar yox, həm də vətəni, milləti fikirləşən adamlar olmalıdır. Bu çox sadədir. Və bir də ki, hakimlər müstəqil olmalıdır. Telefon zəngi ilə, sifarişlə qərar çıxarmamalıdır. Bu heç o demək deyil ki, indiki hakimiyyət bir alası gürültü ilə yıxılır. Xeyr, bu deməkdir ki, tədricən insanlar dirçəlməyə başlayır. Dövlətə və onun qanunlarını hörmət eləməyə başlayır. Və bunu da xaric görür. Xaric görəndə bizə hörmət eləməyə başlayır. Hörmət eləyəndə gəlir erməyə deyir ki, biz hörmət elədiyimiz dövlətə siz deyək ki, yaşamaq istəmirsiniz.
Aydındır. Məsələnin o tərəfin başa düşdüm. Biz Dağlıq Qarabağın o sadə erməni icması ilə əlaqəni, dialoqu necə qurmaq
olar? Çox gözəl. Sabah Çapanakertdə Xan kəndində vətəndaş cəmiyyəti özəkləri var. O özəklərin nümayəndələrini Bakıya çağıran bir 2001-ci ildə çağırıb döydük, yola saldı. Bu çox yanlış ve yanlı bir xətt idi. Sabah bir 100 nəfər oradan Dağlıq Qarabağ vətəndaş cəmiyyətinə çağırın, dəvət edin. Jurnalistlər dəvət edin. İnsan balası kimi qəbul edin. Onlara bir şərait yaradın. Gəlsinlər Bakını, gəlsinlər Qarana, Qubaya, Xaçmasa, mən gəlsinlər görsün, xalqımız necə yaşayır. Gəlsinlər bir ay istirahət eləsinlər, müzakirədə, iclaslarda iştirak eləsinlər. Və ondan sonra görsünlər ki, Bakıda başa gecə gündüz bir bıçağımızı itirib onların başını kəsmək fikrinə deyilik. Bu çox yanlış, ziyanlı bir şeydir. Əsatirdir, əfsanədir ki, biz əbədi əzəli düşməndir. Xeyr, əbədi əzəli düşmən deyil. Azərbaycan xalqı rəhimdil xalqdır. Hətta bağışlamağı bacaran xalqdır. Və onlardan da bir bağışlamağı sələ bir xahiş edək. Onlar da biz onları bağışlayaq. Yəni bütün ədavətlərin, kinlərin axır barışıqdır. Bunu eləyək. Bu, indiyəcə müharibə potensialına söhkənmişik. Gəlin bir dəfə də sülh potensialına söhkənək.
Rasim bəy, siz eşitək. Sizin bu fikirlər
ətrafında. Zərdüş bəyin idealist çağırışlarına böyük hörmətlə yanaşıram və açığı hesab edirəm ki, bunu da sınamaq olar. Ancaq nəticə əldə etməyin mənə inandırıcı görsəmir. Azı ona görə ki, nümunə var. Bunun hamısını Gürcistanda eləmişdilər. Abxaziya nümayəndələrin lap o Azimban özünü də Tiflisə çağırtdırmışdılar. Geniş nədir? Bu da indi heç muxtariyyət deyil. Muxtariyyətdən də geniş bir səlahiyyətlər təqdim etmişdilər. Lap o çərçivədə ki, Abxaziyanın rəhbəri Gürcistanın vitse-prezidenti olmalıdır. Abxaz dili, Gürcü dili ilə dövlət dili elan olunmaq səviyyəsinə cən bunlar hamısı təklif olunmuşdur. Nəticəsi göz qabağındadır. Ona görə, yəni, mən inkar etmirəm ki, bu üsullardan da istifadə etmək mümkündür. Ancaq o nəticə bu səylərin lap həyətə keçirsək də ciddi vəziyyətin dəyişməsinə gətirib çıxarmağına inanmıram.
Buyurun.
Yəni, Rəşim bəy dediklərin hamısı həqiqətdir. Amma bircə bir fərqlə. Demək, əvvəla kasıb, yetim Gürcistan varlı, imkanlı Azərbaycan deyil. Bu bir. İkincisi, Abxaziyada, Cənubi Osetiyada Rus qoşunları oturmuşdu. Dağlıq Qarabağda hələlik Rus qoşunları açıq şəkildə oturmuş. Kəşfiyyatçıları var, amma ki, Rus qoşunu oturmuş. Erməni qoşunu da Rus qoşunu deyil. Ermənistan da imkanları, Rusiyanın imkanları deyil. Rusiya hansısa bir ağılsız hərəkət eləməyə özünə məqbul saya bilər. Amma Ermənistan elə ağır vəziyyətdədir ki, ona artıq növbəti səhvlər, bağışlanma səhv, ölümcül səhvlər onun axırına çata bilər. Ona görə biz erməni cəmiyyətinə də, Ermənistan cəmiyyətində sülh işləyən qüvvələrdə hansı bir dəstək verməliyik.
Rasim bəy, siz istək.
Sınamaq olar və indi hər bir halda deyir, tutar, qatıq, tutmaz, ayırar.
Razım bəy, bəs demokratik islahatlarla bağlı Zərdüş bəyin fikirlərindən münasibətiniz necədir? O hesab edir ki, islahatlar dərinləşməlidir, korrupsiyaya qarşı mübarizə gücləndirilməlidir, məhkəmələrin müstəqilliyi üçün real addımlar atılmalıdır.
Hər bir halda düşünürəm ki, biz Avropa ilə ilişkilərimizi möhkəmləndirmək niyyətində isə, hər halda dövlət başçısı Brüsseldə olaraq bu niyyətləri açıq şəkildə bəyan edibsə, biz bu addımları atmalıyıq. Bəli, demokratik inkişafda da biz müəyyən nəticələr əldə olunmalıdır. Korrupsiya ilə də mübarizədə və indi ədalətlə münavi nə demək lazımdır ki, az indi o korrupsiya ilə bağlı müəyyən səylər həyata keçirilir və kimlərsə buna dırnaq arası, yəni bir şeyler kimi deyə bilər. Ancaq mən konkret bir iş adamları ilə söhbətlər aparım. Deyirlər ki, bəli, həm vergi, həm gömrükdə müsbət dəyişikliklər baş verir. O əvvəlki soyğunçuluqdan əl çəkirlər bu məmurlar. Peki, belə olsun. Baxın, indi müəllimlərin və həkimlərin maaşları ilə bağlı hökumətin konkret təklifləri var. Bir çox məsələlər var ki, onları həyata keçirməsi həm insanların həyat səviyyəsinin artmağına xidmət edəcək, həm eyni zamanda Azərbaycanda sosial və siyasi inkişaf üçün zəminlər yaradacaq. Hər bir halda mən düşünürəm ki, Zərdüş bəylə razılaşmaq olar ki, demokratik dəyişikliklər Azərbaycanın təkcə imicin yox, eyni zamanda Azərbaycanın bir dövlət kimi daha möhkəm olmaq və bu sınaqlardan uzaq çıxmağa xidmət edəcək.
Sonda, yəni sizin hər birinizdən bir məsələni soruşum və yəni ki, söhbətimizi bununla da yekunlaşdıraq. İstər istəməz, yəni dinləyicilərdə bu sual mən başa düşürəm ki, yarana bilər ki, bax onda necə bizim politoloqlar proqnozlaşdırırlar. Qarabağ münaqişəsi nə vaxtda həll edilə bilər? Yəni bu məsələlərin bu gedişi ilə. Rasim bəy?
Mən yenə də hesab edirəm ki, sülhə çıxış zəruridir. O çıxışı, yəni hansı bir süni maniyələrlə əngəlləmək mümkündür, ancaq qaçılmazdır. Konkret Ermənistanın vəziyyəti tələb edir ki, bu münaqişənin sülh yolu ilə yola qoymağa. Konkret Azərbaycanın maraqları bunu tələb edir. Və əslində o münaqişədən özü üçün hansı bir qazanc axtaran Rusiyadır mı, ayrı bir dövlətdirlərsə, onlar qazanc əvəzinə belə deyək, zərərlə bu münaqişənin uzalmasından çıxacaqlar. Bax, bu məndə yenə də baxmayaraq ki, qazan görüşü nəticəsiz qaldı, yenə də danışıqların hansı bir mərhələdə səmərə verməyi üçün ümidləri saxlayır. Və bu düşünmək ki, təkcə bütün bu danışıqlar bu vaxta kimi nəticə verməyibsə, gəlin danışıqların üstündən xətt çəkək, elə müharibədən başqa bir şey yoxdur. Bu yanlış bir fikirdir. Bəli, danışıqlar nəticə vermir. Dəyin ki, hansı bir mərhələdə nəticə verir. Aynen. Ancaq müharibə hansı nəticə verəcək? Hansı risklarla müşahidə olunacaq? Hər kəs bunu da düşünsün.
Dəliş bəy, sonda siz deyil. Rasim bəy, vaxt demədən.
Mən nişbinəm, artıq nişbinəm Qarabağ münaqişəsinin bayan xeyrən nisbət həlli şahəsində. Nəyə görə? Bir şey deyim. Birincisi, o ölkə ki, öz münaqişəsində Rusiya şövkənli, Rusiya ümitləşdiyi həmşə olsun. Bunu Serbiya münasibə göstərdi, bütün ərəb dünyasındakı hadisələr də göstərdi və post-sovet məkanındakı hadisələr də göstərir və göstərəcək. Rusiyanın bir dövlət kimi gələcəyi yoxdur. Nə qədər ki, onun başında Rüşvətxor, ələyri, millətçi və ya millətinə xor baxan o qüvvələr oturub ki, indi biz onları görürük hakimiyyətdə, Rusiyanın gələcəyi yoxdur. İkincisi, Ermənistanın imkanları tükənir. Üçüncü amil, kim bu iki dövlətdən birinci qərbə üst tutacaq? O da olacaq, 100%. Serblərlə kasabarların arasındakı nisbət necə idi? Birin 15-ə 20 serblərə xeyrinə idi. Kasabarlar söykəndilər qərbə, serblər söykəndilər Rusiyaya. Kim utdu?
Ancaq Zərdüş bəy, demək olarmı ki, Ermənistan tam Rusiyaya yəni yıxılıb? Çünki
indi,
ancaq orada həm də demokratik islahatlar gedir axı, kütləvaksiyalara icazə verilir, nə biləm, siyasi məhbuslar buraxılır.
Ermənistanda heç bir islahat getdi. O boş söhbətdir ki, islahat gedir. Siyasi məhbuslar bizdə də buraxılır da. Tutulurlar, sonra buraxılırlar. Sonra tutulurlar, buraxılırlar. Parlament də qondarma parlamentdir. Hakimiyyəti tam olə korrupsiyaya bir hakimiyyətdir. İnsan hüquqlarına hörmət edilmir. Rəsmi ideologiya, xəstə millətçi ideologiyadır. Və Ermənistan xalqı ayaqla səslənir. Yəni, Ermənistanı tərk etməklə səslənir bu mövcud vəziyyətə. Bir tərəfdən xəstə millətçinin əl çəkmir. O bir tərəfdən gedir millətçilikdən uzaq olan bəxtəvər demokratik ölkələr məsələdə yaşamaq istəyir, azad yaşamaq istəyir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan nə qədər tez demokratikləşməyə başlasa, nə qədər üzünü Avropa dəyərlərinə, Avropa istiqamətinə tutsa, demokratiya tutsa, bir o qədər də bizim qalib gəlmək şansımız artır. Və həm də ki, yenə deyirəm, hər hansı bir münaqişədə ən mühüm amil resurslardır. İnsani resurslar, maliyyə resursları.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu Kazan görüşü ilə bağlı və bu məsələ ətrafında bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun, Rəşim bəy.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları deputat Rasim Musabəyov və politoloq Zərdüş Əlizadə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.